Na satu Radio Beograda je 9:40.
Novinarin. Novinarin.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
€. Naime, bespovratna sredstva
odlučila. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Dobrodošli u još jedno novinarenje. Danas u novinarenju ponovo o Kini kroz prizmu američko-kineskih i japansko-kineskih odnosa. Možda vam se čini da prečesto govorimo o dalekom istoku, o Kini, međutim ako pogledate svetsku štampu, zaista Kina je iz jednog ili iz drugog razloga, da li u pitanju ekonomije, ekonomska saradnja, visoka politika, zaista svaki dan na tim naslovnim stranama. Naravno, vas i treba da interesuju više domaći problemi, ali kada je pitanje u pitanju svet, zaista nikada nije dovoljno čitati o onome što se dešava u Kini, budući da zaista ta zemlja i vedri i oblači. Što se kaže, počinjemo sa pričom iz Amerike o problemima u američko-kineskim odnosima. U finalna dva meseca uoči novembarskih izbora u Americi ušlo se sa novom temom, budući da je potrošeno komentarisanje govora na Demokratskoj i Republikanskoj konvenciji, a da su napadi na američke ambasade toliko nemila tema da se praktično ignoriše u kampanji. Ta nova tema, o kojoj govore i Obama i Romney i sada javno iznose svoje mišljenje, je kakav bi stav trebalo zauzeti prema Kini, koja je najveći trgovinski partner SAD i najvažniji poverilac, ali koja se i pored toga tereti da nefer tehnikama u trgovini potkopava američku ekonomiju. Obama je istupio veoma oštro, nije ostao dužan ni Romney, ali kao što primećuje ABC News, oba kandidata imaju prilično loš imidž u javnosti, koja sumnja da iko ima dovoljno hrabrosti da se suprotstavi Kini. Tako Obamu smatraju previše mlakim, dok Romney nosi pečat da je svojim odlukama kao biznismen ugasio na hiljade radnih mjesta u Americi i preselio ih u Kinu. Prilikom govora u Ohaju, koja je jedna od država za koju se demokrati i republikanci posebno žustro bore na svakim izborima, Obama je govorio o važnosti očuvanja radnih mjesta upravo kroz sprečavanje da biznisi u usponu prelaze u Kinu, što je deo iz biografije Mitta Romneya kao glavnog menadžera Bain Capitala, pozicije na kojoj je bio pre nego što je postao guverner Massachusettsa. Romney odgovorio ciframa, pola miliona radnih mjesta se ugasilo samo u prvih šest mjeseci Obaminog mandata, a Obamini savjetnici su požurili da podsjete da je to bilo pre no što su Obamine ekonomske mjere donesene. Romney smatra da je većina radnih mjesta koja su nestala u SAD, dakle da su ona otišla u Kinu, i ocjenjuje da Kina tretira Ameriku kao otirač za noge. A Obama je juče stavio do znanja da ni njemu nije svejedno zbog sve oholijeg ponašanja Kine, te da će na njegovu inicijativu SAD uložiti još jednu žalbu protiv Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ovoga puta u pitanju su subvencije koje Kina daje proizvođačima autodelova, za koje Obama tvrdi da su osmišljene da privuku autoindustriju, uključujući američku, iz matičnih zemalja u Kinu. Prije dva mjeseca Obamina administracija uložila je još jednu žalbu protiv Kine, također iz domena autoindustrije i trgovine automobilima, a u pitanju je bila taksa uvedena u Kini na uvoz automobila iz SAD. Romney je brzo odgovorio i na najnoviju Obaminu inicijativu pred Svjetskom trgovinskom organizacijom, rekavši da takve tužbe nisu dovoljne, da dolaze prekasno i da one neće pomoći porodicama čiji su članovi ostali bez posla. Na kraju krajeva, podsjeća BBC, ni prva tužba Amerike protiv Kine iz sektora avioindustrije stara već 9 godina i još uvijek nije dobila epilog. Kao i uvijek, u Kini se aktivno prati šta američki političari govore o spornim pitanjima između dve zemlje i kineski diplomate objasnili su da su takse na vozila uvedene jer Kina vjeruje da Amerikanci namjerno prodaju svoja vozila u Kini ispod cijene kako bi usporili razvoj kineske industrije automobila. Što se tiče subvencije u privredi, Kina se još 2001. kada je postala član Svjetske trgovinske organizacije obavezala da će ukinuti subvencije, ali je do sada vrlo malo učinjeno po tom pitanju, piše BBC. A sa kinesko-američkih prelazimo na kinesko-japanske odnose. Zaista najvažnija vest sa kojom se ušlo u ovu radnu nedjelju je sve oštriji sukob između Kine i Japana oko grupe na izgled nevažnih i nenaseljenih ostrava između dve zemlje. Nekolicina japanskih kompanija već je zamrzla operaciju u Kini dok se ne smire strasti, budući da su više gradova napadene japanske poslovne zgrade, pa čak i demolirani automobili proizvedeni u Japanu. Slušali ste o tom između ostalog u vestima u 9, a agencija Bloomberg ovoga jutra pita kako je moguće da Kinezi tako masovno i tako momentalno izlaze na ulice da podrže politiku sopstvene vlade, čak i kada ta politika direktno preti da ugrozi ekonomiju, jer Japan je ključni trgovinski partner za Kinu. Kina nije Severna Koreja i građanima niko nije naredio da izađe na ulice, ali oni su izašli o stotinama hiljada i uplašili mnoge posmatrače snagom prikazanog nacionalizma, pomešanog sa lojalnošću partiji, jer na protestima su se videle slike Mao Tse-tunga i drugih velikana revolucije. Novinar Bloomberga u Šangaju, Adam Minter, piše o mentalitetu savremenog građanina Kine, koji je sa jedne strane tradicionalno lojalan sistemu, a sa druge strane, upravo zahvaljujući otvorenom tržištu, sve više okrenut sebi i svojim potrebama, što je do sada bilo tipično odličije zapadnog čoveka, koji na prvo mesto stavlja lične potrebe, pa tek daleko posle toga interes nacije. Minter analizira trenutno stanje duha u Kini izdvajanjem poruka sa društvenih mreža, koje su najviše odzvanjale u proteklih 48 sati, a među njima i onih antijapanskih i onih koje pozivaju građane da misle svojom glavom i da ne padaju u trans zbog očigledno izrežirane krize. Mnogi Kinezi u isto vreme, piše Minter, osjećaju mržnju prema Japanu zbog pokušaja te zemlje da kupi ostrva Diaoyu od sadašnjih privatnih vlasnika, ali u isto vreme rade sa japanskim kompanijama i znaju da im je egzistencija vezana za dobre odnose dve zemlje. U kineskom društvu, čak i kada postoji ovaj konflikt, po pravilu pobeđuje osjećaj odgovornosti prema naciji, što se vidi iz postova na društvenim mrežama, piše Minter. Oni koji zagovaraju suprotno stanovište su u manjini. Jedna poruka na socijalnim mrežama u kojoj je autor postavio retoričko pitanje: da imate izbor između samo dve vrste mleka u prahu za dete, kineskog i japanskog, koje biste uzeli? Dakle, taj post naišao na tačno 100.000 odgovora besnih građana koji ovakav komentar smatraju direktnom izdajom. Komentarisanje ovog komentara bilo je čak i cenzurisano tokom nekoliko sati da se ne bi pročuo, da bi provladine mediji kasnije počeli otvoreno da ismevaju autora tog posta. Zvanični mediji takođe nisu osudili akte vandalizma protiv svega što je japansko, već su samo sugerisali da nije pristojno uništavati svojinu svojih sunarodnika, na primjer japanske automobile, ali nije rečeno da li je pristojno razbijati japanski restoran ili poslovne objekte. Interesantno, oni japanski lokali koji su izbjegli prvi krug demonstracije brže bolje su istakli kineske zastave, što je ista tehnika koju su, ako se sećate, koristile malobrojne američke kompanije u Srbiji za vreme bombardovanja. Međutim, kasnije tokom ponedeljka, sad se vraćamo u Kinu, od kada je objavljeno da će mnoge japanske firme u Kini koje zapošljavaju milione radnika biti do daljnjeg zatvorene i kada su otkrivene prave razmere uništavanja svega japanskog širom Kine, komentari na internetu postali su daleko smireniji i oni koji imaju drugačiji stav od opšte prihvaćenog hrabrije su počeli da istupaju. Tako jedan novinar primećuje da je cijelo kinesko vaspitanje takvo da se ne uči ljubav prema čitavom čovečanstvu, već samo ljubav prema svojoj naciji. A veliki je broj komentara koji pitaju šta je skrivio onaj koji je cijeloga života štedeo da bi kupio novu Toyotu koju je toliko želeo, a koja je sada uništena zbog visoke politike. U Kini postoji velika dihotomija mišljenja, piše Minter, iako je u društvu na izgled sve onako ujedinjeno i glatko i mnogo više može se sagledati čitanjem komentara na internetu nego samo ako gledate snimke na televiziji, kaže ovaj zapadni novinar koji živi i radi u Kini.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Kod nas još uvek postovi na internetu, osim kad ih ostave poznate ličnosti, ne komentarišu u medijima, ali ja mislim da je to dobro za demokratiju. U drugom delu novinarenja naša urednica Novosti dana sa nama u studiju, Svetlana Živković. Ceca, dobar dan.
Dobar dan.
Pregled domaće štampe sada.
Jeste. Uglavnom se sve dnevne novine danas bave temom koja će svakako biti jedna od najvažnijih i u našim informativnim emisijama. Danas zaseda Skupština Srbije, na dnevnom redu je predlog rebalansa budžeta i mere koje je vlada predložila u cilju finansijske konsolidacije. Rasprava u parlamentu sigurno će biti burna, naročito posle izjave ministra Mlađana Dinkića, ministra financija, da su prethodna vlada, odnosno premijer Cvetković i neki ljudi iz Demokratske stranke lagali javnosti, sakrili od nje koliki je stvarni javni dug. Mirko Cvetković je to naravno demantovao i bit će zanimljiva današnja rasprava u Skupštini, jer je bivši premijer sada poslanik, jeste, a rebalans i mere vlade će verovatno obrazložiti ministar Dinkić, pa se očekuje buren dijalog.
Ranije smo Cvetković mogli slušamo samo tokom ekspozea, onako jedan smiren govor koji nije bio prekidan, ovo će biti sad zanimljivije.
Pa bit će, nadam se, dobar dijalog. Eto, vidjet ćemo danas. Inače, taj predlog rebalansa oštro je kritikovala čitava opozicija, najoštriji bio lider LDP jeste Čedomir Jovanović, a i sam ministar Dinkić je gostujući u našoj emisiji Sedmica u nedelju rekao da nije najzadovoljniji predlogom, ali da je to najbolje što se moglo uraditi u ovom trenutku.
MMF također nije zadovoljan?
MMF nije, državna revizorska institucija jeste, tako da bit će to prvi ozbiljan ispit za ovu vladu od kako je formirana. Vlast tvrdi da je sigurna, opozicija preti obaranjem kase, sednica počinje u 15 časova i bit će, kako sada stvari stoje, verovatno zanimljiva. E sad, posljednjih dana opet je nekako u centar pažnje dospelo i pitanje Kosova, i to posle posete premijera Dačića Briselu, kada smo prvi put od predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca čuli nedvosmislenu poruku da će Srbija na kraju ipak morati da prizna nezavisnost Kosova, a potom i 7 nemačkih uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
A potom i Šulcovo mišljenje da to ipak samo njegov stavi da...
Jeste, ali potom je došlo i 7 nemačkih uslova koji su također vrlo eksplicitni. Večernje novosti saznaju da je moguć referendum Evropa ili Kosovo. Naime, ovaj list piše da će državna platforma za politiku prema Kosovu i Metohiji biti formulisana krajem septembra, odmah posle zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Nažalost, referendum je skup. Ali dobro.
Pa da li je skup ili nije u ovakvim situacijama, možda
je
najbolje rešenje da ipak građani kažu svoje mišljenje, jer je državni vrh svestan da je politika i Kosovo i Evropska unija praktično udarila u zid i sada će očigledno ići se na to da građani kažu svoj stav o tome. Danas saznaje da je Evropska komisija završila pisanje godišnjeg izveštaja o napretku Srbije u evropskim integracijama, koji bi trebalo da bude objavljen početkom oktobra. Prema rečima sagovornika danas, ovogodišnji izveštaj biće kraći nego do sada i sa, kako se to navodi, blago kritičkim tonom u većini od 30 poglavlja koja se uzimaju u razmatranje, dok će u zaključku biti navedeni uslovi pre svega u vezi s Kosovom, koje treba ispuniti da bi Srbija dobila datum za otvaranje pregovora o pristupanju. To znači da će komisija okarakterisati dosadašnji napredak kao ograničen i Evropskom savetu, odnosno šefovima država ili vlada Evropske unije, neće eksplicitno preporučiti da Srbiji dodeli datum za početak pregovora.
Ti izvešti Evropske komisije su fantastični. Oni su dugi, ali ne predugi. Ja mislim da se vratimo sa dužeg puta, da ne znam što se dešavalo godinu dana u Srbiji, da bi prvo tražio pročitam izvešti Evropske komisije, jer je apsolutno objektivan i jako lepo ljudi imaju da objasne.
Mada evo sad kažu, biće kraći. Verovatno više nemaju inspiraciju. I evo sad još nekoliko reći o jednoj temi koja je veoma aktuelna posljednjih dana, a koja je u stvari možda i najvažnija od svih o kojima govorimo. To je najava da bi uskoro mogla da počnu istraživanja nikla u našoj zemlji. To je izazvalo burne reakcije, pre svega među onima koji žive na prostoru.
Da, ima jedna užasna fotografija u Blicu nekog ruskog
upravo,
grada.
Tako je, doći ćemo i do toga. Znači, kažem, najviše su se uznemirili ljudi koji žive na tom potezu gde se pretpostavlja da ima nikla. To su tri lokacije, područje Topole, zatim potez između Vrnjačke banje i Trstenika i potez između Mokre Gore i Republike Srpske. Najave su stigle od ministra Milana Bačevića. Jedan od prvih koji je digao glas protiv toga je režiser Emir Kusturica. On kaže da svi podaci i sva iskustva sa terena gde je eksploatisan nikl govore o poražavajućim rezultatima po zdravlje stanovništva u radijusu od 100 km od mesta eksploatacije. Blic je juče pisao, pomenuo si Blic, Blic je juče pisao da iza firme Srbija Nikl, koja je zainteresovana da ulaže u istraživanje i eksploataciju rude nikla, stoji Ana Kolarević, sestra Mila Đukanovića. Ona je doduše demantovala te tvrdnje u današnjem izdanju Blica, ali ja mislim da i nije toliko važno ko želi da se time bavi.
Nego
i
da li
tako
treba,
je, mnogo je važnije da se povede otvorena javna rasprava o tome, da se konsultuju stručnjaci i da se otvoreno kaže kakve posljedice po zdravlje ljudi može da ima eksploatacija nikla. Blic danas donosi fotografiju i priču o ruskom gradu Norilsk, gde se iskopava ruda nikla, to je jedan od 10 najzagađenijih gradova na svetu. Zbog industrijskih operacija vezanih za niklu, više od 200.000 ljudi koji žive u tom gradu stalno su izloženi visokom koncentratu zagađenja u vazduhu. Neki zovu Norilsk i grad horora. Zagađenje u tom gradu prelazi maksimalno dozvoljene nivoe u ukupno 350 dana godišnje. Da, da, mislim dakle, da je to stvarno...
Samo u praznicima ne prelazi. Da, ovo sliku, teško je preneti ovu sliku kako izgleda. Dakle, sve je crno, vidi se narandžasto nebo i par svetala koje su dovoljno jaka da se probiju kroz taj smog. Ja ne mogu da verujem da neko može da živi.
Ja ne mogu da verujem. Mislim da ovi koji ga zovu grad horora apsolutno su u pravu i zaista mislim da će se povesti jedna ozbiljna stručna rasprava o tome da li Srbiji treba takva nešto. Tehnologija.
Svetlana, hvala. Evo na ovaj način možda smo i nagovestili neke od tema što se tiče današnjih novosti koje ti vodiš od 3 sata. Hvala svima što ste bili uz nas. Mi smo ponovo sa vama od 20 do 10 sutra. A sada u 10.00 vesti, u 10.05 magazin Talasanje, dve jako zanimljive teme, to jest čak 4 zanimljive teme, dve od 10, dve od 11. A posle, po našoj standardnoj programskoj šemi, hvala na pažnji i prijatno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.